Bueno, é importante. Aparte que se nota porque foi ayer abrir e madre mía. A ver, este ano é igual que a temporada pasada, vai sen un límite de crédito. Entón, claro, a xente, lóxicamente, se o descargas, non te queres quedarse sin. A ver, hai que aproveitalo. Quero dicir, son en 50 euros a forras 15, é unha pasta. Si tes que compralo, que máis che dá? Compralo agora que despois. Si que se, nos notámolo moitísimo, moitísimo. De feito, eu creo que dúas veces ao ano non estaría mal, eh? Nos vendemos zapatos, os nenos cambian de número, hai que comprarlles, a xente non ten a bota de inverno comprada todavía, entón, aproveita. Sí, claro. A ver, no noso caso, eu digolles que terían que repetir. A ver, o cliente, a verdad, que comenta, che non, e dixe, jo, pois, é unha axudiña, non é tal, pero é unha axudiña.